สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพโดยคุณเมธินี
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังปัญหาอุบัติเหตุในบ้านเมืองของเราถือว่าสูงกว่าหลายประเทศในทวีปเอเชียคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในช่วงวันหยุดยาวเราจะได้ยินข่าวการรณรงค์ลดอุบัติเหตุแต่สถิติคนเจ็บและเสียชีวิตยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมปีละหลายร้อยชีวิตต้องสูญเสียไปจากตัวเลขสถิติอุบัติเหตุจราจรที่พุ่งพรวดทั่วประเทศพบว่า3ใน4ของอุบัติเหตุหรือ 80% เกิดจากผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่ยอมสวมหมวกกันน็อกโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อ้างเหตุผลง่ายๆกลัวเสียทรงผมคุณผู้ฟังคะรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเดินทางหรือเพื่อการขี่เที่ยวสนุกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเทศสวนทางกับการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ที่มีแนวโน้มลดลงค่ะสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์มีลักษณะเดียวกับรถประเภทอื่นคือความผิดพลาดของผู้ขับขี่ดังนั้นการรณรงค์สร้างวินัยและการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยจึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหลักที่ใช้กันเกือบทุกประเทศคุณผู้ฟังคะงานวิจัยเพื่อลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สำหรับประเทศไทยซึ่งจัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทิดศักดิ์รองวิริยาพาณิชย์สนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบว่าการที่อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเกิดจากการที่ประเทศแถบนี้มีปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุดในโลกด้วยทำให้เกิดสภาพจราจรที่มีรถจักรยานยนต์ปะปนกับยานพาหนะอื่นๆสูงทำให้เกิดสภาพการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงอันตรายมากค่ะเมื่อพูดมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงเห็นแล้วว่าปัญหาอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์บ้านเรานั้นเกิดจากรถเล็กวิ่งบนถนนใหญ่ที่มีรถยนต์ทั้งรถเก๋งรถบรรทุกที่วิ่งด้วยความเร็วสูงขณะเดียวกันคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็นิยมความเร็ววิ่งแข่งกับรถใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงสร้างความสูญเสียอย่างที่เราเห็นค่ะเพราะถึงแม้จะใส่สวมหมวกกันน็อกแต่ใช้ความเร็วสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงช่วยป้องกันได้ยากค่ะคุณผู้ฟังคะที่น่าเป็นห่วงที่สุดของบรรดาคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็คือเด็กนักเรียนและเด็กวัยรุ่นค่ะเราจะเห็นตามถนนในต่างจังหวัดที่มีนักเรียนใส่กางเกงขาสั้นขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือบางคนใส่กันน็อกแต่ขับรถด้วยความประมาทบางครั้งขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะเขาไม่เคยผ่านการอบรมจราจรไม่เคยไปสอบใบขับขี่จึงขับตามใจตัวเองอยากไปไหนก็ไปแม้บางครั้งจะเป็นการฝ่าฝืนจราจรก็ตามการที่ให้เด็กที่ยังไม่มีใบขับขี่วุฒิภาวะในความรับผิดชอบยังไม่เท่าผู้ใหญ่ขับขี่รถไปตามถนนหลวงจึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงเป็นอย่างยิ่งเราจึงได้ยินข่าวอุบัติเหตุบ่อยๆไม่มีบ้านเมืองไหนที่เขาจะปล่อยให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนหลวงที่มีรถ10ล้อวิ่งแบบนี้ค่ะแต่เพราะความจำเป็นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองจะต้องคิดให้ดีนะคะว่าจะยอมให้ลูกไปเสี่ยงอันตรายบนถนนหลวงหรือไม่เพราะเด็กเยาวชนทุกคนคือทรัพยากรอันมีค่าของครอบครัวของชาติบ้านเมืองแต่ละปีเราต้องสูญเสียเยาวชนไปเพราะอุบัติเหตุจำนวนไม่น้อยทั้งที่สามารถป้องกันได้ท่านผู้ปกครองทราบดีค่ะว่าเยาวชนคืออนาคตของท่าน ากพวกเขาต้องพิการหรือเสียชีวิตย้ำท่านแก่เฒ่าใครจะมาดูแลท่านดังนั้นวันนี้เราจึงต้องถนอมรักษาเขาไว้ให้การศึกษาแก่เขาให้อนาคตที่ดีเพื่อผู้ปกครองจะได้มีอนาคตเช่นเดียวกันค่ะขณะที่หลายฝ่ายกำลังถกเถียงว่าจะแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์อย่างไรเราต้องช่วยกันป้องกันเด็กและเยาวชนของเราก่อนหากมีทางเลือกก็คือใช้เดินทางด้วยวิธีอื่นเช่นขึ้นรถโดยสารหรือถ้าไม่มีทางอื่นก็ต้องให้คำแนะนำการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างถูกต้องไม่ขับรถเร็วสวมหมวกกันน็อกหลีกเลี่ยงการใช้ถนนหลวงหรือรถวิ่งด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้ท่านผู้ปกครองต้องคอยดูว่าลูกหลานของท่านเอารถไปแต่งถอดกระจกส่องหลังออกถอดไฟเลี้ยวหรืออุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมากับรถหรือไม่บางคนเปลี่ยนล้อรถให้เล็กลงเพื่อจะทำให้รถวิ่งเร็วขึ้นแต่ยางเส้นเล็กจะทำให้รถเกาะถนนไม่ดีเท่ากับยางรถที่โรงงานผลิตมาค่ะเมื่อคนคิดปลอดภัยป้องกันตัวเองรถมีสภาพพร้อมรักษากฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดอุบัติเหตุก็จะลดน้อยลงค่ะผู้ปกครองครูอาจารย์ต้องช่วยกันค่ะเพราะเราไม่ควรจะสูญเสียอนาคตของชาติไปมากกว่านี้อีกแล้วค่ะดิฉันภาวนาขอให้ทุกท่านทำให้ได้เพื่อลูกหลานของเราทุกคนสวัสดีค่ะ
วัดดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน.234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน.234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
เท่าที่ได้ฟังมารู้สึกว่าพระเยซูคนนี้จะรักษาฉันได้เพื่อนๆก็บอกว่าเขารักษาคนที่ทำบาปมันเหมือนกับฉันอย่างคนเป็นโรคเรื้อนแต่ถ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หมอที่ปราศจากความบาปเขาคงทนคนบาปอย่างฉันไม่ได้แต่ฉันอยากให้มีคนยกโทษบาปให้กับฉันมากจะยิ่งกว่าอยากที่จะเดินได้อีกถ้าฉันได้พบเขาเพียงแต่ให้เขายืนยันว่าฉันจะได้รับการยกโทษและความสงบในสวรรค์แล้วก็ฉันทนได้ไม่ว่าจะอยู่หรือตายและแต่พระเจ้าจะพอพระทัยไม่มีเวลาต่อไปแล้วฉันจะต้องไปเดี๋ยวนี้ล่ะเข้ามาสิเข้ามาฉันตัดสินใจแล้วเพื่อน
ตกลงว่าน่าจะไปใช่ไหม
แล้วตอนนี้พระเยซูแห่งนาซาเรตอยู่ที่ไหนล่ะ
อยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอูมนี่เองที่บ้านของเปโตรและก็อันดู
พวกนายช่วยแบกฉันไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ได้ไหม
เราจะแบกนายไปบนที่นอนมีอีก2คนคอยอยู่ข้างนอกที่จะช่วยแบกนายไปฉันจะไปเรียกเขามานะ
แม่ฮะแม่นานไหมกว่าจะไปถึงฮะ
ไม่นานหรอก
แม่ครับ
ว่าไงลูก
ช่วยปูที่นอนและเตรียมของให้ผมสำหรับเดินทางหน่อยครับแม่ผมจะไปหาพระเยซู
ได้จ้ะลูก
มาพร้อมกันแหละเชื่อเถอะหน้าอีกไม่นานนายก็ไปอยู่ต่อหน้าอาจารย์แล้วแล้วนายจะหาย
ไม่เป็นไรไม่เข้าใจเลย
นั่นแหละเป็นไม่ได้ยังไง
ไม่มีประโยชน์หรอกเราคงพานายเข้าไปข้างในใกล้ๆพระเยซูไม่ได
้แต่ฉันต้องพบเขาฉันต้องการได้รับการยกโทษจากบาป
เสียใจจริงๆแต่เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากนายจะคอยอยู่ข้างนอกจนกว่าพระเยซูจะออกมา
ไม่ฉันจะต้องพบพระเยซูฉันต้องการให้พระองค์ยกโทษความผิดบาปให้ฉันเดี๋ยวนี้แล้วกระเบื้องหลังคานี่ล่ะดึงออกได้ไหม
คิดว่าอาจจะได้นะ
ก็ลองดูทีเถอะขอร้องเพื่อนแล้วก็หย่อนฉันลงจากหลังคาลงไปใกล้ๆพระเยซู
และหลังคาก็ถูกเจาะออกเป็นรูโหว่เพื่อนทั้งสี่ของคนอัมพาตก็ค่อยๆหย่อนลงแทบเท้าของพระเยซูการเทศนาก็หยุดกระทันหันบรรดาสาวกทั้งหลายที่นั่งรายล้อมพระเยซูรวมทั้งพวกปุโรหิตและนักกฎหมายต่างมองไปยังภาพข้างหน้าต่างครุ่นคิดว่าพระเยซูจะทำยังไงคณะปุโรหิตยังจำได้ชัดเจนว่าชายคนนี้เคยมาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่เขาไม่เคยช่วยและเห็นอกเห็นใจชายคนนี้เลยและบัดนี้เมื่อมองไปที่พระเยซูเราปุโรหิตก็หวั่นเกรงว่าจะสูญเสียความนิยมชมชอบจากประชาชนพระเยซูทรงทอดพระเนตรไปยังร่างอันสิ้นหวังและสายตาอ้อนวอนของชายคนนี้พระองค์ก็ทรงเข้าพระทัย
ลูกเอ๋ยจงยืนขึ้นเถิดความบาปของเจ้าได้รับการยกโทษแล้วเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นแบกที่นอนของเจ้าและกลับบ้านไปเสีย
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษ
จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
ชวนเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับข้อคิดประจำวันและผมก็มาพบกันเรามีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2554นั้นประเทศสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อหนี้สินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาด้านการเงินอย่างขนาดใหญ่เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.2008จนรัฐสภาต้องยอมให้ผ่านกฎหมายกู้หนี้เพิ่มเพราะไม่เช่นนั้นหายนะของประเทศจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและผลที่เกิดตามมาครับตลาดหุ้นตกอย่างหนักทองคำก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโลกปั่นป่วนเพราะเศรษฐกิจของสหรัฐในครั้งนั้นครับท่านผู้ฟังครับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มีประชากร300กว่าล้านคนมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกวิถีชีวิตของคนอเมริกันจึงเป็นที่ใฝ่ฝันของคนหนุ่มสาวคนที่แสวงหาทั้งโลกนี้เลยทีเดียวครับที่อยากจะไปตั้งรกรากอยู่ในประเทศนี้แต่ขณะที่ผมกำลังทำรายการนี้อยู่ครับอเมริกากำลังเผชิญกับความถดถอยอย่างรุนแรงอนาคตไม่มีใครบอกได้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้ชีวิตของคนอเมริกันนั้นทำให้ประเทศเกิดปัญหาได้อย่างไรจากสถิติเขาพบว่าคนอเมริกันมีการบริโภคทรัพยากรเป็นจำนวนมากประชากรของประเทศนี้คิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งโลกแต่ใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ24ของจำนวนคนทั้งโลกเทียบง่ายๆครับคนอเมริกัน1คนใช้พลังงานเท่ากับคนญี่ปุ่นใช้2คนเท่ากับคนเม็กซิกันใช้6คนและเท่ากับคนจีนแผ่นดินใหญ่ใช้13คนเมื่อไปเทียบกับคนอินเดียคนอเมริกัน1คนใช้พลังงานมากเท่ากับคนอินเดียถึง31คนเลยทีเดียวครับยิ่งถ้าเทียบกับคนเอธิโอเปียคนอเมริกัน1คนใช้พลังงานเท่ากับคนเอธิโอเปียใช้ถึง370คนเลยทีเดียวครับเรามาดูการกินอาหารของคนอเมริกันบ้างสถิติบอกว่าคนในประเทศนี้รวมกันแล้วกินอาหารวันละ815ล้านล้านแคลอรี่เป็นปริมาณที่มากเกินความจำเป็นถึง200ล้านล้านแคลอรี่เลยทีเดียวครับและส่วนที่เหลือนี้สามารถนำไปเลี้ยงคนได้ถึง80ล้านคนหรือเลี้ยงคนไทยได้ทั้งประเทศเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ครับคนอเมริกันโยนอาหารที่ยังสามารถกินได้ทิ้งวันละประมาณ 200,000 ตันคนอเมริกันตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ75ปีทิ้งขยะคนละ52ตันคนอเมริกันใช้น้ำเพื่อดื่มกินและกิจกรรมอื่นๆในชีวิตคนละ795ลิตรต่อวันในขณะที่ชาวโลกอื่นๆประเทศอื่นๆนั้นเขาใช้กันวันละ125ลิตรเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะคนอเมริกันนิยมกินเนื้อสัตว์ดังนั้นครับข้าวโพดที่ปลูกได้ทั้งหมดถูกนำไปเลี้ยงสัตว์ถึงร้อยละ80ข้าวโอ๊ตอีกร้อยละ95ก็ต้องเอาไ เลี้ยงสัตว์พวกนั้นในขณะเดียวกันครับพื้นที่ไร่นา56%ถูกนำไปเป็นทุ่งเลี้ยงวัวเพื่อเอาเนื้อไปเป็นอาหารทางด้านศีลธรรมของประเทศนี้พบว่าเด็กที่เกิดมาเกิดจากการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจมีมากถึง40%ก็เท่ากับว่าเด็ก100คน40คนเกิดมาโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจและประเทศนี้ครับมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากกว่าอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมเห็นตัวเลขแล้วเป็นอย่างไรครับแสดงให้เห็นใช่ไหมครับว่าประชาชนในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นนักกินนักใช้ทรัพยากรตัวยงเลยทีเดียวทำให้เศรษฐกิจของประเทศนี้ใหญ่โตกว่าประเทศที่มีประชากรเป็นพันล้านคนเมื่อเป็นอย่างนี้ครับชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อจึงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาถามว่าเราได้รับบทเรียนอะไรผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังสามารถคิดได้หลายแง่เลยทีเดียวครับประการแรกการใช้จ่ายสูงใช้สิ่งของอย่างฟุ่มเฟือยย่อมเป็นที่มาของปัญหาการเงินอย่างแน่นอนอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้บัตรเครดิตมากที่สุดคือการเอาเงินในอนาคตมาใช้จึงทำให้ประชาชนติดหนี้บัตรเครดิตกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้การกินอาหารที่เกินความต้องการทำให้คนอเมริกันเป็นโรคอ้วนกันเป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันและการเป็นโรคอ้วนนั่นแหละครับทำให้เกิดโรคเส้นเลือดตีบโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคมะเร็งพุ่งสูงขึ้นมากกว่าทุกประเทศจากที่ผมเล่ามานี้ทั้งหมดครับเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประเทศที่เขาเชื่อว่าร่ำรวยแต่ในที่สุดทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นครับว่าเขากำลังสำลักความร่ำรวยครับหลักการที่ถูกก็คือเราทุกคนควรใช้ชีวิตให้พอดีไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ใช้เงินเกินตัวถ้าผู้ฟังลองสังเกตคนที่ติดนิสัยใช้เงินมือเติบสิครับเขามักจะเป็นหนี้คนอื่นเสมอมีคำสอนที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับว่ายังไม่รวยอยู่อย่างรวยจะไม่รวยยังไม่จนอยู่อย่างจนจะไม่จนเป็นคำสอนที่ดีสำหรับยุคนี้ครับท่านผู้ฟังครับในพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมายผมขอให้เรื่องราวของคนอเมริกันเป็นบทเรียนสำหรับเราทุกคนครับชีวิตแบบพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวงคือแนวทางที่ตรงกับคำสอนที่ผมยกมานี้ใครที่ปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่ และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ